Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny hanomezany antsika ity fotoana ity indray ahafahana miaino ny teniny, dia miarabanao mpiaino ihany koa manaraka ny fandaharana tsy tapaka amin'ny fotoana tahaka izao. Andeha hangataka ny asan'ny fanahy masina isika mba hitaridalana antsika izy hanomezany fahazavan-tsaina antsika, ka mba ho azontsika tsara ny hevitry ny teniny. Ary tsy ho azontsika fotsiny a, fa tena ho azavainy zany teny zany koa ny fiainantsika manontolo. Ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay noho ny fitahinao ny fiainanay, ka azahoanay indray mbola mandre ny teninao amin'izao ora izao. Ianao no hiaviany ny zavatra rehetra, ianao no miazona ny zavatra rehetra, ary ianao no antony ny zavatra rehetra, ka dia hisaoranay ianao a ny amin'izao fotoana izay omenao anay izao. Kanefa mahatsiaro izay Tompo fa kely sy bitika ary tsy mahefa na inona na inona, fa mila ny asanao manokana, mila ny asanao izay fanahy masina. Ianao no manome ny fahazavan-tsaina, dia mangataka izany fahazavan-tsaina izany izahay a mba hazava tsara aminay a, aresy lahatra anay a ny teny izay hoenonay, ary indrindra mba ny fiainanay manontolo mihitsy no hazavain'izany teny izany a, ka andray isanay fanapaha-kevitra ny amin'ny izay teny horenesinay. Dia manao izany vavaka izany amin'ny anaranao izahay Jesosy Kristy Tompo, amen. Mifanilika ny lalàna sy ny fahasoavana. Izany fahamarinana lehibe izany no hitantsika ao amin'ny Baiboly, ary hitantsika ihany koa ao amin'ny Jaona toko fahafito manomboka amin'ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby roapolo. Izao no voasoratra ao: tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankato ny lalàna? Nahoany ianareo no mitady hamono ahy? Ny vahoaka namaly hoe, manana demonia ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, asa iray lo ihany no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'i Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'i Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalàn'i Mosesy, dia tezitra amiko va ianareo, satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata? Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsara marina. Eto dia ahitantsika mihitsy fa mifanilika ny lalàna sy ny fahasoavana. Ny lalàna mantsy a dia ilazana ireo asa ataon'ny olombelona, fitakiana ny zavatra ataon'ny olona mba azahoany sitraka amin'Andriamanitra, azahoany fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny fahasoavana kosa dia tena mifanohitra amin'izany a, fa ny fahasoavana dia mampiseho ny asa nataon'Andriamanitra amonjena antsika, ary izany asa izay ataon'Andriamanitra amonjena antsika izany a dia mila azontsika ary raisintsika amin'ny finoana. Ka mifanilika ireo a rehefa mandray ny fahasoavana isika dia tsy afaka ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna, ary rehefa mitady ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna tsika dia afaka amin'ny fahasoavana. Izany foto-kevitra izany dia efa nambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy fahaefatra, manao hoe, dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo, na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna, efa lavo hiala amin'ny fahasoavana ianareo. Eo amin'ity tantara ity mantsy dia izao, ireo jiosy a izay niresaka tamin'i Jesosy dia nahita ny zavatra nataon'i Jesosy, ny asa famonjena nataon'i Jesosy, izay nambarany nasehoany tamin'ny fanasitranana n'ilay lehilahy malemy. Ary rehefa hitan'i Jiosy zany fahasitranana izany a, araka ny fanambarana ao amin'ny Testamenta taloha, dia tokony haresy lahatra azy fa Jesosy tokoa no Mesia. Izany hoe karazana fanambarana amin'izy ireo a ny fahitany an'ilay lehilahy malemy sitrana nanoloana azy. Toriteny velona milaza aminy mihitsy zany hoe minohan'i Jesosy ianareo, raiso Jesosy, ekeo ny famonjen'i Jesosy Kristy a, fa izy ilay Mesia, izy ilay niran'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao, izay nambara tao amin'ny testamenta taloha fa anao asa mahagaga izy a rehefa tonga eo aminareo. Ka ny fahitana an'izany asa mahagaga nataon'i Jesosy zany a de tena toriteny velona milaza amin'ireto jiosy reto a fa Jesosy no Mesia. Ny zavatra mampalahelo anefa de izao, hitandry zareo tsara ilay asa nataon'i Jesosy, ary Jesosy mihitsy miteny hoe asa ray lo ihany nataoko teo aminareo ary gaga avokoa nareo rehetra. Ny dikany hoe gaga ianareo de tena hoe milaza zavatra aminareo mihitsy le zavatra nataoko, le fahagagana izay nataoko teo. Tena nisy fiatraikany taminareo le izy, tena nitory taminareo le izy, fa za tokoa ny Kristy. Kanefa ny zavatra mahavariana de zao hoe tsy mety manaiky an'i Jesosy a reto jiosy reto, tsy mety manaiky an'i Kristy a reto olona ireto. Hitantsika amin'izany a fa rehefa mitompo amin'ny zavatra ivelany, amin'ilay asa atao ivelany, amin'ilay asa takiana amin'ny olombelona mba ho ataony a ny olona, de vato misakana tsy ahitany an'i Jesosy Kristy zany, vato misakana tsy anekeny ny famonjena izay efa nataon'i Jesosy Kristy ho azy mihitsy zany. Ka mampisolesona lehibe reto jiosy reto hoe mifanilika mihitsy ny asan'ny lalàna, zany hoe le asa takiana amin'ny asa ataon'ny olombelona amin'ny fivavahana sy ny fahasoavana, de Jesosy Kristy ilay niran'Andriamanitra ilay tonga ho mpamonjy izao tontolo izao izay tokony ekena sy raisina amin'ny finoana izany asa mpanavotana izay nataony izany. Ka manome fahendrena antsika mihitsy izany hoe aza mba mitoky amin'ilay asa ivelany, amin'ilay asan'ny lalàna, amin'ilay asan'le fombafomba fivavahana, fa ekeo ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Tena misakana ny fanekena ny famonjen'i Jesosy a ny fitompoana amin'ilay asa ivelany a ataon'ny olombelona. Inona avy moa ny asa ivelany izay mety hitompon'ny olona? De aseho an'i Jesosy mazava tsara izy a eto amin'ity resaka ny fanaovany tamin'i Jiosy ity. Misy zavatra telo lehibe izay noraisin'i Jesosy, nasongadin'i Jesosy, ary ahitana fa hitompony reto olony reto a, ary izany fitompony amin'ilay asa maolombelona sy ilay fivavahana, asan'ny lalàna amin'ilay fomba fivavahana, de misakana azy a tsy ahita an'i Jesosy Kristy, misakana azy tsy anaiky ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy, nefa tena ho azy ireo a izany fanambarana ny famonjena izany. Zavatra voalohany a singanin'i Jesosy eto de ny anarana. Rehefa mitompo amin'ny anarana hafa ankoatra an'i Jesosy ny olona de takona tsy hainy mihitsy manaiky an'i Jesosy ilay famonjena izay nataon'i Jesosy ho azy. Reto jiosy reto de lazain'i Jesosy mihitsy izy hoe tsy Mosesy va ozy no nanome anareo ny lalàna? Manino Jesosy miresaka an'izany? Miresaka an'izany Jesosy satria reto olon reto a de mitompo amin'ny Mosesy, amin'ny resaka hafa izay nataon'ny reto olona reto tamin'i Jesosy, de milaza mihitsy izy hoe ianao ozy no mpianatry Jesosy fa izay mpianatry Mosesy. Izany hoe irehare any a, izany hoe mampianatry Mosesy izany, izany fanarahana amin'ny Mosesy izany. Tena hitompono mihitsy a i Mosesy, ary noho izy mitompo amin'ny Mosesy sy manindraindra ny Mosesy sy ny mirehareha Mosesy dia tsy te hanaiky an'i Jesosy izy a, na dia hitany miariary zao aza ny famonjena nataon'i Jesosy. Azany zavatra lehibe a hitantsika amin'ny fiainana ankehitriny zany. Mosesy dia anaran'olona izay hitompoana amin'ilay fivavahana ka manjary voasakana ny fanekenan'i Jesosy, voasakana ny fanekenany famonjena ataon'i Jesosy. Amin'izao andro ankehitriny izao dia mbola misy aloha ny mirehareny amin'i Mosesy fa azo raisina amin'ny anarana kapobeany izany. Misy anaran'olona malaza amin'ny fivavahana, teolojianina malaza, mpanompon'Andriamanitra malaza ao amin'ny fivavahana kristianina, dia matetika maro ny mitompo amin'ny fanarahana an'ireny anaran'olona ireny. Tsy tanisa an'izany anaran'olona izany a, fa misy ary fantatsika rehetra ny fisiny izany. Misy a ny anaran'olona lehibe, mpanompon'Andriamanitra lehibe izay mety any ivelany any mpitandranomasina. Misy a izay heverina koa ho tena hoe manana ny fahalehibiazany eto toerana. Fa ny fitompoana amin'ireny olona anaran'olona ireny izay akoatran'i Jesosy Kristy a, mitompo amin'ilay hoe fanarahana an'ilay olona, dia manakana ny fanekena ny famonjena. Tsy manaiky an'i Jesosy, tsy mandray an'ilay fanambarana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny izay atao mahakasika ny amin'ny famonjen'i Jesosy tsony ny olona, satria efa voabahany ireny ny sainy hoe efa mivavaka izy a, ary ny fanarahany an'ilay olona izay indraindrainy a no heveriny a fa tena hitokiny a, ka takony izany rehetra izany a ny famonjena izay ataon'i Jesosy. Hany ny olona taky izany rehefa hitoriana an'i Jesosy Kristy fa Jesosy no Mesia, Jesosy no mpamonjy a, dia mialokaloka izy a ao anatin'ilay hoe efa manaraka n'ilay anarana. Mety anaran'olona anankiray io, mety anarana antoko mpivavahana ihany koa io a, dia maro ny olona izay tsy afaka manaiky an'i Jesosy a, tsy mety anaiky ny famonjena ataon'i Jesosy satria mitompo amin'ny anarana, anarana hafa ankoatran'i Jesosy Kristy. Ka mampiseho amintsika ny Baiboly hoe misakana ny fanekena ny famonjen'i Jesosy Kristy a ny fitompoana amin'ny anarana. Ny Baiboly dia milaza fa tsy misy anarana hafa izay nomen'Andriamanitra antsika azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra andinin'ny faharoambinifolo dia hoy izy hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Ka aza mitompo amin'ny anaran'olona ianao, anarana teolojianina ianao, anarana mpanompon'Andriamanitra ianao, anarana antokom-pivavahana ianao, fa tsy hahavonjenao izany. Ary ny loza dia izao nao a ao anatin'izany rehetra izany. Ny zavatra faharoa hitantsika dia izao hoe ny fomba fanao ara-pivavahana koa dia misakana ny olona tsy hanaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy. Reto jiosy izay nyresan'i Jesosy reto a, dia nakany Jesosy ohatra anankiray mihitsy a ny famorana izay fanao ara-pivavahana nataon'izy ireo. Tena mitompo amin'izany izy ireo ka nyraisin'i Jesosy a ilay ohatra izay nataony ozy hoe izao ozy ny nanomezan'i Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'i Mosesy fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamoro olona ihany ianareo. Ankoatrany hoe Mosesy a dia misy tena hitompony reto jiosy reto dia ny amin'ny famorana, famorana izay nomeny Mosesy. Ary satria mitompony amin'izany famorana izany izy, mandray an'izany ho zava-dehibe izy, ary tena indraindrainy mihitsy izany, ary heveriny mihitsy fa tena mampisongadina izany famorana izany a, dia lazain'i Jesosy eto hoe na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany izy. Izany hoe indraindray misy olona teraka amin'ny andro sabata, de ny valo andro ao aoriana zany sabata zany a, de mbola sabata ihany a, ka rehefa tonga le valo andro a, mba tsy ho dikaina le lalàna dia foraina ihany a ny zaza lahateraka amin'izany andro zany. Ka noho le izy zava-dehibe amin'zareo le famorana, de namandika ny sabata ary izy a, de tsy mampaninina azy zany fa tena zava-dehibe a lay famorana. De noho izany famorana fitompony amin'izany fomba fanao zay nolovaina tamin'ireo razany tany aloha zany a, de tsy mety anaiky an'i Jesosy izy. Hitany tsara izao ny fahagagana nataon'i Jesosy, zay toriteny milaza aminy fa Jesosy no Mesia, fa tsy mety manaiky an'izany izy. Tsy mety manaiky ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy izy. Ary tsy ekeny a ny soa no raisin'ity lehilahy sitrany ity a, fa dia nienjehany an'i Jesosy a izany zavatra izany. Ary raha mijery ny fiainana ankehitriny tsika de maro ny zavatra zay mitovitovy amin'ny atao hoe famorana, zay fomba fanao ara-pivavahana, zay fikiran'ny olona sy tompon'ny olona, kanefa misaka anazy tsy anaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy koa zany. Ny zavatra ambara amin'ny Baiboly a mitovy lenta na mirazotra amin'izany famorana zany de ny batisa. Maro ny olona zay mifikitra amin'ny hoe satria vita batisa de efa manana ny famonjena, satria vita batisa de efa zava-dehibe izay fahavitan'ny batisa izay. Ka hany ka rehefa toriana izy hoe ianao ve efa mba nanaiky an'i Jesosy ho tomponao teo amin'ny fiainanao, efa nandray azy ho mpamonjy anao ve ianao, de matetika avaly teny ambaran'ny olona de hoe zah efa vita batisa, zah efa vita batemy. De izany batisa izany a, zany fomba sy fanao ara-pivavahana zany no hitokiny olona sy hitompony olona ka tsy mety manaiky le famonjena nataon'i Jesosy Kristy izy. Everin'ny olona fa mitondra zavatra ho azy, mitondra famonjena ho azy a iny fihetsika natao iny. Kanefa ny Baiboly de milaza mazava tsara fa ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany a no mahavonjy. Minoan'i Jesosy tompo de ho vonjena ianao. Izany no mazava ao amin'ny Baiboly. Ka matetika ny fomba mpivavahana de misakana ny tsy aneken'ny olona an'i Jesosy, na de mazava aminy aza ny toriteny, na de mazava aminy aza ny toko ny andiny ny azavaina ao amin'ny Baiboly, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany, amin'ny finoana, amin'ny fandraisana Jesosy Kristy irery ihany no azahoana ny famonjena. Fa izay rehetra nandray azy de nome ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. De soloan'ny olona e fomba fanao ara-pivavahana izany atao hoe mino ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ao koa ny fomba anankiray de ny ohatrany hoe ny fametra-tanana. Ohatrany hoe rehefa nisy fihetsika fametra-tanana tahaka izany, fomba fanao ara-pivavahana de verina fa mitondra zavatra izy ireny ka tonga famonjena, de masakana ny olona tsy handray ny famonjena, tsy hanaiky ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy intsony. Misakana ny fanekena ny famonjen'i Jesosy a ny fitompoana ny fomba fanao ara-pivavahana. Ka aza izany no hitomponao a, fa ekeo ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Ny fahatelo lehibe izay hitantsika koa dia izao hoe tena misakana ny faneken'ny olona ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy a ny fitsipika ara-pivavahana. Ny fitsipika ara-pivavahana dia tahaka ny sabata izay noraisin'i Jesosy a tao anatin'ny resaka ny fanaovany tamin'i Jiosy. Tezitra amiko ve nareo ozy Jesosy, satria misy olona sitrana tamin'ny andro sabata. Tena aseho an'i Jesosy tsara eto hoe lasa manandevo ilay fitsipika ara-pivavahana dia ilay sabata. Tsy hitan'ny olona intsony a le famonjena vita tamin'ilay olona nalemy, Tsy zava-dehibe amin'ilay olona ny famonjena n'ilay olona nalemy a. Izay sary anehoana koa zany hoe ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy, izay manala ny olona amin'ny fahotana, izay manala ny olona amin'ny fahalemena ka mahatonga azy hatanjaka ara-panahy. Izany sary aseho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanasitranana izany. Dia anehoany koa izany ilay famonjena ara-panahy izay ataony. Dia matetika tsy hitan'ny olona ilay asa-pamonjena fa tena hoe ilay fanarahana ara-baky teny, ilay fitsipika ara-pivavahana no tena loloavy ny atapon'ny loha. Ka manjary tsy ilay famonjenany olona tsony no tadiavina fa ilay fanarahana, ilay fanarahana n'ilay fitsipika ara-pivavahana. Ary tena sarotony be mihitsy amin'ilay fanarahana n'ilay fitsipika fa tsy mijery tsony a ny hoe nanahoana ny famonjena ny olona. Ny sabata no raisin'i Jesosy eto, ary mbola misy ny miazona an'izany a mandraka kehitriny. Manao an'izany sabata izany ho zava-dehibe ka tsy hitan'ny olona tsony a ny asa-pamonjen' Jesosy Kristy a, fa le fitandremana ny sabata no lasa zavatra lehibe. Kanefa ny apôstôly dia nilaza tsara mihitsy hoe tafasaraka amin'i Kristy ny olona rehefa mitady hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Everin'ny olona fa fitandremana an'izany sabata izany, ny ezaka ataony, ny asa ataony amin'ny fitandremana ny sabata no ahavovonjy azy, no atonga azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra, izay mifanohitra tanteraka amin'ny fisainan'ny Baiboly izany. Fa ny famarinana avy amin'Andriamanitra dia azo avy amin'ny alalan'ny fahasoavana, fahasoavana maimaim-poana. Ao izy ny Baiboly hoe fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izany fanavotan'i Jesosy izany dia raisina amin'ny finoana, ka ny finoana no zava-dehibe a andraisana an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka tsy ny sabata ihany no mety hoe fitsipika azafady tompoko ara-pivavahana, fa maro ireo fitsipika apetraky ny olona eo amin'ny fanaovana fanatanterana amin'ny fanompom-pivavahana. Ary matetika ny fanarahana an'ireny fitsipika ireny no lasa zavatra lehibe sy mahasarotiny, ka mahatonga ny olona tsy ahita, tsy handray ny famonjena. Ny zava-dehibe a dia hoe tsy hoe manjary maka ny toeran'i Jesosy fotsiny ireny, fa tena misakana an'le olona mihitsy tsy handray ny famonjena, tsy hanaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy. Dia tahaka nyreto jiosy reto ka tenen'i Jesosy hoe tezitra amiko va ianareo, satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata. Tena zava-dehibe a ny mahafantatra hoe mifanilika ny lalàna sy ny fahasoavana. Ka rehefa mitompo amin'ny lalàna ny olona dia tsy mahita ary tsy afaka handray ny fahasoavana. Rehefa mitompo amin'ny asan'ny lalàna ny olona, izany hoe le asa atao ety ivelany, asa ara-pivavahana sy fomba fanao ara-pivavahana, rehefa izay ny tena hitompon'ny olona sy imatimatesany sy mahasarotiny azy a, dia tsy afaka handray ilay famonjena izay noentin'i Jesosy Kristy, ilay famonjena izay nahatongavan'i Jesosy Kristy, ilay mahamesy azy, izay toriana ambara amin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra, izay mety tsy amin'ny alalan'ny fahagagana tahaka ny nataony tsony, fa amin'ny alalan'ny toriteny izay nambara ao amin'ny Baiboly a. Dia betsaka ny olona tsy miaina an'izany a, tsy mandray an'izany ary tsy manaiky an'izany famonjenjony tsony a, satria voasaka n'ilay asa ivelany a, dia ilay fomba fivavahana ety ivelany. Ka ny faranan'i Jesosy ny resaka tamin'retonyreto hoe aza mitsara araka ny miseho fa mitsara marina. Rehefa maimay amin'ny miseho, rehefa maimay amin'ny zavatra ivelan'ny olona, dia tsy mahita an'ilay tena marina, tsy mahita an'le tena izy tsony. Ka manasanao zany toriteny zany a, manasanao zany tenin'Andriamanitra izany a, mba tsy tompo amin'ny fomba ivelany, amin'ny asa ivelany, izay atao hoe amin'ny asan'ny lalàna tonga anao ho voavonjy, dia ilay asa zavatra ataon'ny olombelona ahatonga azy ahita famonjenana, ahatonga azy ankasitran'Andriamanitra. Aoka tsy izany no ataonao zava-dehibe sy fikirana, fa aoka ny asa famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, fa izy no Mesia, izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa afaka nandre ny teninao, dia mangataka aminao Tompo mba hazavainao tokoa ny sainay ka haresy lahatra anay tokoa izany. Ary misaotra anao izahay fa hitsinao ny fijerinay mba tsy Tompo amin'ny asa atao ety ivelany, dia ny asa ataon'ny olombelona, ny ezaka ataon'ny olombelona mba hazahoana famonjena, ka hitompo sy anao an'izany ho zavatra hitompoana, anao izany ho zava-dehibe sy ho sarotony amin'izany zavatra izany. Kanefa misakana tsy hahatonga anay anaiky ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany. Atodio ny masonay fanahymasonao mba tsy ho andevozin'ny fivavahana sy ny fomba fivavahana, fa sokafy ny masonay ahita an'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy voatendry, ka aza andraisanay azy, hifandraisanay aminy, inonay ny famonjena izay nataony ka hahatonga anay ho amin'ny famonjena tena izy. Dia manao izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny dokotera Solofon'ny Aina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary raha misy zavatra tianao ho fantarina misimisy kokoa dia aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13, dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray samotain'ny Tompo isika rehetra. Veloma tompoko.